Sergio Fernandezek 2029 arte luzatu du kontratua Alavesekin. Ainara Arratibel Gaskon. Zelaiko lanak amaituta bulegoetako lanetan murgildu dira lehen mailako lau euskal taldeak. Alavesen kasuan, bulegoko lan horiek egiten dituen pertsonari Sergio Fernandezi berritu diote kontratua. Hiru urterako egin dute, 2029 arte. Fernandez 2016-2017 denboraldian iritsi zen Gasteizera taldea lehen mailara igo berri zela. 11. denboraldia egingo du beraz lan horretan guztiak lehen mailan bat izan ezik. Fernandezek denboraldiaren balantzea egin du eta asteko bere kontratu luzapenaz mintzatu da. Eskerrak ematea besterik ez dut klubak nigan erakutsi duen konfiantzarengatik. Proiektu honen Alavesen parte izatea arro egoteko zerbait da. Sasoiaren inguruan hauxe esan du pozik gaude eta agindutakoa bete dugula sentsazioarekin. Zailtasunak zailtasun beste denboraldi batez lehen mailan segitzeko helburua bete dugu. Hiru jardunaldi baino ez gara egon jaitsiera postuetan. Askok normaltzat joko dute guk gorenean segitzea, baina ez da horrela. Gero eta zailagoa da, eta hori dela eta balio handia ematen diogu. Ezin dugu norabidea galdu. Kirol zuzendariak mezu argia eman du. Jokalari multzo sendo bat daukagu maila honean aritu direnak. Hori izango da oinarria uste osoa dugulako haiengan. Baina lehiaketak berak hobetzea eskatzen digu egunero eta postu guztietan izango dira fitxaketak. Are gehiago kontuan hartuta Kike Sánchez Floresek jokatzeko marrazkia aldatu nahi duela eta lau-lau bikoaren alde egingo duela. Erosoago egiten du lan eskema horrekin. Jokalarien etorkizunaren inguruan ere mintzatu da. Jon Guridiri eta Carlos Protesoniri ekainaren 30ean amaitzen zaie kontra. Jarraitzea nahi dugu. Baina argi dugu baita ere onerako edo txarrerako Alavesen nahi dutenak daudela. Eskaintza bat egin diegu eta astebeteko eman diegu erantzuteko. Haien esku dago erabakia. Raúl Fernández atezainak berriz ezusterik ezean ez du jarraituko klubak beste talde batzuetan utzita dituen bi atezainetako baten alde egingo duelako. Jesús Owono edo Adrián Rodríguez. Raúlekin izugarri eskertuta gaude, oso profesionala da. Toni Martínez izan da denboraldiko jokalari onena. Aurrelariak 14 gol sartu ditu eta hainbat kluben arreta piztu du. Badakigu nolako denboraldia egin duen, baina momentuz ez dugu eskaintzarik jaso. Jarraitzea nahiko genuke eta hala izango da, baldin eta ez badago ohikoa ez den eskaintza bat. Bi jokalari egon dira utzita taldean. Koski eta Diabate. Koskiren maila zein zen bagenekien eta erakutsiko zuela. Espero dugu jarraitzea. Diabaterekin ere gustura gaude. Baina tentuz heldu behar dioguaren etorkizunari. Ura erosteko aukera dugu ekainaren 30 arte eta aukera guztiak aztertu ondoren hartuko dugu erabakia.